postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo, mi smo se zapričali ovdje, samo dok skine malo masku da baš ne govorim kroz nju. Mi smo se zapričali, srdečan pozdrav, zadnja je Eksplora u ožujku. 30. je ožujak 2021. Korado, srdečan pozdrav.
Pozdrav.
Ja sam preslušavajući ove naše dosadašnje emisije shvatio da si ti malo tiši od mene. Valjda zato što ja malo i glasnije pričam, ti si nekako samo zatajan, pa se to i čuje, ali ne bi bilo loše da malo možda ili približiš mikrofon.
Ima pojačalo tamo preko u studiju.
Da, dobro, okej, okay, ima pojačalo. Ali...
Jer... Onaj koji mora kontrolirati spektar, nismo nas dvojica.
Dobro, ali u svakom slučaju ljudi slušaju tebe, a ne mene, tako da ne bi bilo loše da budeš malo glasniji. To sam htio reći.
Neće moći zaspati ljudi.
A, znači ja sam zadužen za spavanje, a ti si zadužen za ono... Dobro, okej, okay, može i tako. Može i tako. I onako kad odem u mirovinu, mislim se privatno angažirati za uspavljivanje. Čitat ću neke uspavanke za sve uzraste.
Više se ne ide u mirovinu, tako samo ćeš promijeniti tip posla, se to zove.
Dobro, imamo nekoliko vijesti koje ne bi bilo loše da su na samom početku emisije. Prvo, komentar ovog nesretnog broda koji je zatvorio Suezki kanal na 8 dana i prouzročio štetu u milijardama dolara.
Ali uzmimo ovako da je sve dobro prošlo i da je to škola koja se plaća. Znači, niš loše se nije desilo. Znači, jedna od trgovačkih arterija kucavica svijeta je ostala blokirana. Zašto? Zato što protokol brodova koji to mogu napraviti nije dobar. Znači, sljedeći put kad takav brod dođe, imat će dva remorkera s jedne i s druge strane. U slučaju da mu se bilo šta desi, oni preuzimaju upravljanje i oni preuzimaju cijeli posao. I onako plate ogroman novac, tako da ta dva remorkera nisu nikakav trošak na ono koliko brod plati prolaz kroz Suezki kanal. Za manje brodove koji se mogu u njemu okrenuti, nikom niša, ali recimo za ove koji su specijalni problem, naprosto će imati pratnju. Da li se puno platilo za to naučiti? Čak i ne. Znači, kada se desi takav događaj, onda se postavlja pitanje, a što smo naučili? Egipćani su naučili da moraju imati jedan kopač, jedan dreger veliki negdje za svaki slučaj. Da moraju nabaviti remorkere koji su jači od ovih koji imaju sada. I sve lijep posao.
I da možda veliki brodovi kao što je bio ovaj od 400 metara dužina, 60 širine, bio je veći otprilike 10% od Berge Istre pokojnog, da možda ne bi bilo loše da imaju nekakav poseban režim plovidbe kroz Suezki kanal.
Pratnja zato što... jednostavno nije problem nikakav. Pratnja dva remorkera.
Da.
Oni ga mogu gurati, mogu raditi šta god. Mogu ga skretati, znači nije problem.
Da, dobro, kako god, nadam se.
Ima
da...
nešto drugo. Ovo je i fenomenalna priča za jedan teroristički napad na Egipat.
To sam baš htio sad reći.
Znači, nema misliti, znači dovesti brod i potopiti ga.
Tamo, u Suezki kanal.
U Suezki kanal je ono, posodi, zezneš Egipat, epski.
Da, ne samo Egipat. Sve one koji kupuju na eBayu iz Kine, im dolaze stvari.
Tako da vidimo sad da postoje mjesta gdje će trebati posebno čuvati.
Dobro, još jednu stvar da prođemo na samom početku, ovaj Apophis. Ipak neće pogoditi Zemlju i napraviti kažin.
Ma sa tim asteroidom imamo show već 16 godina. Znači, od kad je otkriven, odmah se vidjelo da asteroid je potencijalno opasan i da nam svako toliko dolazi i glanca uz Zemlju. I onda kad se našlo da je 36. vjerojatnost udara čak dovoljno velika, onda ga se počelo posebno pratiti. Sad je, ovih dana je bio vidljiv na nebu, moglo ga se mjeriti, svi smo ga mjerili. Zaključak je, neće s narednih 100 godina. Znači, on će dolaziti na blizu, ali nema udara u zadnjih 100 godina. To nije objekat gdje, kažemo, civilizacija nestaje. To je objekat 360 metara, recimo da jedno brdo. A najveća vjerojatnost udara je Pacifik. I sad pogledamo koliki val može napraviti jedan takav komad. Mi smo na razini Tokija, San Francisco 6 metara. Tsunami od 6 metara nije za bacića, ali to su oni tsunami koji Japanci imaju kada im drmne potres neposredno uz Japan, ili s druge strane kad se desi neposredno kod Kalifornije. Znači jedni i drugi su navikli. Problem bi bile eventualno ne male otočne države u Pacifiku, koje njima 6 metara je najviša točka na otoku koju imaju. Ali to nije nešto što, kažemo, ovo uništava civilizaciju. Ovo je nešto gdje CNN i sve te medijske kompanije imaju priču, jadni ljudi, idemo skuplja humanitarnu pomoć za njih. Ali nije nešto što će uništiti nas.
Imamo jedno, iskoristit ću pitanje, imamo jedno pitanje slušatelja koji pita kakav je protokol za potencijalno sprječavanje udara. Pazi, za sprječavanje udara.
Nema protokola. Znači, ideja je bilo X od Space Shielda, ruskog, ovo ono, da se napravi sustav od radara, zvjezdarnica, raketni sustav, i da kad nešto ide blizu da ga se zdrma sa par atomskih bojeva i glava blizu da ga se ispari. Zaključak je bio da je to toliko opasno da je opasnije od asteroida. Šta ako ti ne uspije poljetanje rakete? Šta ako imaš stalno tu raketu u orbiti, neko odluči gađati nešto po zemlji? Znači, lijek je opasniji od bolesti, i onda su zaključili taj lijek nećemo koristiti za sada. U slučaju da se otkrije jako, jako rano, znači da će za 50 godina neki doći da će zbilja udariti, onda je pitanje dogovora svih nuklearnih sila i Ujedinjenih naroda, i da Ujedinjeni narodi preuzmu tu akciju, a ne da se da Amerikancima, Rusima, Kinezima, nekome da oni organiziraju, jer je cijelo vrijeme previše opasno da se to radi.
Koliko takvom asteroidu poput ovoga Pofiza treba vremena da dođe do Zemlje ako bismo ga otkrili primjerice na ulasku u naš sustav tamo?
Ne, on nije daleko. Taj Apofis je cijelo vrijeme pod nosom. Zato je opasno. Svakih nekoliko godina se vraća. I njih se nadamo da ćemo otkriti, ne mogu reći sve, ali 99,9% u narednih 20-ak godina, i da ćemo svima izračunati stazu i da oni nisu problem. Problem će biti zvijezde Repatice koje dolaze iz dalekega, i one negdje počinju svijetliti, biti vidljive kod Jupiterove staze. Tada imamo još 4 mjeseca prije udara. Nije puno, nije malo, može se procijeniti gdje će biti, koliko će biti snažno i da li se isplatiti raditi obranu ili samo maknuti ljude. Ono, kaže ljudima, dolazi u Pacifik, odite na 400 metara nadmorske visine, će biti frks ako ste niže.
Dobro, ili dolazi tamo negdje u naseljenu zonu kod nekog megapolisa.
Makne se. To rade Amerikanci standardno kad su tornada, nije nešto što se ne da napraviti.
Da, mada...
U stvari ne tornada, kad su uragane, za da, tornada da, je da. Manje, treba maknuti.
Mada kada bi pogodio ovu istočnu obalu, onda bi bio problem. Ko bi maknuo čitav New York? Mislim, to...
Amerikanci se znaju snaći.
Dobro. Idemo sad još vidjeti što je sa Starshipom, odnosno ovom najnovim raketom SpaceX, Elona Muska.
Koji će večeras vjerojatno letiti. A kako će sletiti je sad onaj drugi dio.
A to ćemo u sljedećoj emisiji analizirati.
Pa ne, to ćemo vjerojatno i pogledati ljudi. Da. Ako ne su večeras, onda ćemo pogledati sutra na vijestima.
Da.
Ma, ovdje je jedna druga priča. Najprije, brzina koju oni rade rakete, iz kojih prže, je fenomenalna.
Evo vidimo.
Svaki put kada unište raketu, samo motori vrijede 3 milijuna dolara. Van svega onoga drugoga.
Vidimo, zato što u svakoj emisiji imamo jedno novo lansiranje. To je dakle svakih 8 dana.
Nije baš svakih 8, ali recimo nekoliko mjesečno već. Sada smo došli do jedne druge situacije koja nema veze s tehnologijom. Znači, jučer je bilo sve spremno za polijetanje. Krenulo je i javljeno je da se odgađa jer inspektor za civilnu avijaciju ne stigne doći na ispaljivanje.
To kada u Hrvatskoj je bilo?
Ovdje imamo jednu priču iz anglosaksonskog svijeta gdje se mora ponekad pokazati najbogatijem čovjeku na svijetu tko je šef. To su Kinezi napravili vlasniku Alibabe, tako da Jack Ma je naučio da se sa predsjednikom i sa partijom ne zeza. Ovdje su pokazali Elon Musk još dva puta da se sa agencijom za civilno zrakoplovstvo ili avijaciju ne zezaš. Jer on ispaljivao bez da ih pita, onda su oni se počeli srditi, sad čeka. To je ona priča iz anglosaksonskog svijeta, da ponekad mali Hitleri su opasniji od velikih.
Dobro, ali sad on može uz dobre odvjetnike ići u spor sa državom i pokazati koliko je izgubio ovih 24
dobro,
sata.
Dobro, možda drugo posta predsjednik i onda.
Da, i to isto može.
On je to ipak Amerika.
Da. Imamo puno pitanja slušatelja, pa predlažem da neka već sad u prvom dijelu emisije najprije da apsolviramo ovog nesretnog Billa Gatesa. Nesretnog jer je u dobrom dijelu ljudske civilizacije proglašen za dežurnog krivca s ovim što nam se događa u zadnjih godinu i pol. Kakav je tvoj stav o Billu Gatesu?
Za početak, imaš Bill Gates sada, Bill Gates u prošlosti, Bill Gates u djetinjstvu. Znači, ne postoji jedna osoba, on kao i svaka osoba raste. Znači, bio je trenutak kad je on radio novac. I tada je bio onaj negativac koji Amerikanci zovu bić. I zamrzili su ga mnogi. Znači, zakone koje je gurao, lobiranja koje je radio za Microsoft, kompanije koje je uništavao da bi pokupio njihovu vrijednost.
Otprilike kao Zuckerberg.
Da, ali onda se desi nešto, a to je u psihologiji. I to je Mark Twain opisao. Da jednog trenutka, to obično imaš 40-50 godina, se postavi pitanje, ok, zašto će nakon mene svijet biti bolji? Znači, zaključio, ne zato što će dioničari Microsofta imati više novca, nego da svijet nakon njega koji ima novca, koji ima moć, mora biti bolje mjesto. I onda je napravio zakladu zajedno sa suprugom i počeo vidjeti gdje ja mogu sa tim silnim novcem i sa iskustvom menadžera koji je radio nemoguće stvari, sa Silikonskom dolinom iza mene, napraviti promjenu. On rekao, mogu napraviti promjenu više područja. Ono što radi Elon Musk, znači on je dobro područje da svakako medicina, malarija i neke bolesti koje ne trebaju biti takve, koje možemo istrijebiti, da se to može napraviti. Između ostalog, projekt njihov jesu zahodi. Zašto su zahodi tako ili cijeli taj dio sprječavanja otpada, zbrinjavanja otpada očajno loš? I on je posvetio novcu koji ide u edukaciju, ide u medicinu, koji ide u zbrinjavanje otpada, koji ide u razvoj nuklearne tehnologije. Znači, on smatra da nuklearna tehnologija nije čudo strašno, nego da je jedno od rješenja ako želimo održavati klimu na zemlji ovakve.
Da, dobro, Bill Gates nije došao kao Elon Musk ni iz čega i ni odakle. On je Bill Gates treći. Dakle, dolazi iz jedne...
Da, ali ti nije to bitno. Znači, taj dio pedigre, šta ćemo onda za Jack Ma reći? Učitelj engleskog jezika u onoj komunističkoj Kini.
Dobro, Kinezi su nešto drugo.
A svi smo mi, nije istina. Kinezi i mi smo toliko mala razlika. Kad idemo genetski pogledati, da to je u manje od promilima su razlike. Znači, ne postoje uopće rase. Kad mi idemo pogledati, jesu neki crni, neki su bijeli, ali kad idemo gledati genetski, ne postoji nešto, znači, ovo je velika razlika. Znači, razlika između nas i najcrnijeg crnca je toliko mala da je nebitna.
Ma mislio sam na sustav.
Ali sve ti je to. Kinezi bio okrutan sustav, ali kad ideš ovako gledati, onda smo i mi Poljaci trebali rasturiti, jer smo imali državu gdje si se morao znat snaći.
Pa naravno. Mada su se po svemu sudeći Poljaci bolje snašli. Ali Bill Gates je i vlasnik ovog nesretnog laboratorija u Wuhanu, odakle je došla ta korona.
Nećemo reći da je vlasnik. Znači, on je jedan od koji je financirao projekte na sve moguće načine. Oni rade nešto što je važno. Da se razumemo, da smo znali, i on je znao, i pisalo se okolo, da su koronavirusi jedan od sljedećih velikih pandemija koje nam dolazi. Znači, to je nešto što se znalo, prije 10 godina su bili članci o tome. Jedino što nitko nije htio reagirati da se ta istraživanja prave. Ko je platio istraživanja? On koji je preuzeo na sebe da brine o zdravstvenom sustavu svijeta.
Da. Bila je dosta smiješna situacija prošli...
Gledaj, njega moramo ono kuditi kad je bio biznismen, pohvaliti sada kad je netko koji pokušava napraviti do.
Dakle, u prošloj emisiji imali smo dva podcasta. Ovaj naš, koji smo mi realizirali, i one koje smo otprilike 40 minuta slušali iz svog ovog prsnog džepa. I sad pita slušatelj koji to podcast slušaš jer bi i on slušao isti.
Ovako, zavisi koji intenzitet kompleksnosti želi. Znači, ja počinjem slušati tako da prođe na brzinu ono što je Science in Action ili Science Hour od BBC-a. Ili ako hoće se dnevno, onda je Rai 3 Šenca ili Radio Rai 3 Šenca. Unutra je jedan više lepršav italijanski pristup cijelo toj priči. Ali tjedno postoje dva podcasta koji su naravno top of the top, to je Science i Nature, gdje oni od časopisa koji je broj jedan, ne zna se koji je od ta dva je broj jedan u svijetu, rade izvadak i sa ključnim člankom koji je objavljen u tom broju, imaju razgovor sa autorom. Tako da, i to je naravno onaj najviši nivo kompleksnosti.
Treba neka pretplata ili su besplatni?
Ne, sve to na internetu. A recimo pretplata treba ako netko ide, šta znam, The Economist ima jako lijepe članke u audio podcastu o znanosti, tamo ili se pretplatiš ili moraš otići kod Rusa uzeti.
Dobro, to kod Rusa zna biti povezano s nekim rizicima. Vjerojatno.
Moraš imati jako antivirusnu zaštitu da postavljati.
Dobro, ne znam zašto, ali slušatelji često postavljaju pitanja koja kao da te žele dovesti u neke plitke vode. Pa tako danas imamo pitanje Slavena iz Zagreba koji pita zašto religija i znanost idu zajedno. On, odnosno, on kaže da je to uvriježeno mišljenje.
To smo imali priče o Einsteinu.
Da.
Naprosto nije tako jednostavno. Znači, i zašto neko uspio povezati jedno i drugo? Postoji onaj dio koji je znanstvena metoda. I pod istim imenom imamo dvije različite metode koje se koriste u religiji i u znanosti. U religiji je to forma na kojem se piše, a u znanosti je sumnja i kontrola činjenice koje si postavio da li odgovaraju hipotezi. I onda u znanosti je sumnja, apsolutna, u religiji imaš apsolutna vjera u kojoj se ne dovodi u pitanje.
Dobro, to se zove dogma, naravno.
Ne, ne, kako god. Da. E sad, ako ti možeš pomiriti da u jednom dijelu apsolutno sumnjaš, a u drugome vjeruješ sve, onda možeš biti...
Onda nemaš problem.
Onda nemaš problem.
Da, jasno. A ako to nije tako, onda imaš problem i moraš ga riješiti kako god.
Gle, jer ako mi idemo secirati znanstvenom metodom sve ono što je, onda vidimo za početak da Uskrs nema veze sa Isusom, koji nam dolazi, da Isus nije rođen na...
A dobro, ima veze, ali onda imaš tri točkice.
To su konstrukcije, možemo točno naći imena, da, pape, da. Koje kada, rekao,
znam,
taj datum
znam.
Ćemo prebaciti, premjestiti. Gle, Isus je kao povijesna ličnost bio apsolutno nevjerojatno važan, ali ne u to vrijeme u kojem se spominje.
Ma naravno, naravno, sve to jasno.
Gle, ali kad ideš znanstveno, recimo... Ne samo to. Evo recimo sad neki dan je bila priča o povijesti Izraela i onoj utvrdi Masada.
Uh-huh.
Sa filmovima, sa pokolju, zadnja obrana.
Misliš ovo, križari i to?
Ne, ovo je Rim kada uništava židovsku državu.
Aha, da.
I odeš tamo i vidiš da ništa od toga nije istina, da je to sve jedna velika legenda i da je pronađen jedan jedini kostur u cijeloj toj priči masakre, da su naprosto podmitili rimsku vojsku i izbrisali svi čajste ute.
Dobro, kad već govoriš o židovskom narodu, odnosno njihovim plemenima i rimskom dobu, hoćeš nekako pokušati reći nešto o Kazarima, pita Dalibor.
To nisu, koliko sam ja skužio, ovo su kvazari, ovo su kvazistelarni objekti.
Ne, Kazari. Kazari je jedan narod koji je živio u 10. stoljeću u 10. stoljeću primio je židovsku religiju, ali možemo to u jednoj drugoj emisiji ako hoćeš.
Gle, ja sam shvatio da je to priča o kvazarima. Za početak nemam pojma šta su oni radili.
Kvazari, dobro.
I mene oni više manje svi nerviraju tamo iz tog doba.
Dobro, u redu. Onda ćemo nešto drugo. Nikica pita kako smo uspjeli ostati ozbiljni kad smo razgovarali na temu Viagre, pa zato što je to ozbiljna tema.
Yes.
Da, ozbiljna tema, tako da moraš biti...
Još ozbiljnije ako piješ lijekove za srce i to zajedno.
Da, kraj je obično ozbiljan. E sad, on ipak ne prihvaća tu tvoju priču o kriptovalutama, veli da sad je nekakav Cardano, moram priznati da nisam se
Ma
s tim susreo.
Nije uopće bitno kako se zove. Pitanje je šta stoji iza. Dogod svi vjeruju da to ima vrijednosti, ti kupuješ s vjerom da će ti se to desiti. U jednog trenutka kad neko reče to više nema nikakve vrijednosti, ti ne očekuješ dobiti neko zlato nešto za to. Znači, to je na ljudsko povjerenje na riječ.
Imamo jedno zanimljivo pitanje Alena iz Rijeke koji pita na koji se način ljudski izmet može upotrijebiti korisno.
Apsolutno, sve moguće načine.
To je
gnojivo, kao i svako drugo. Jedini problem koji imamo s njime su patogene bakterije. Znači, mi možemo sa kravljim, nije uvijek, i tamo zna biti šerihija koliko zna biti gadno, vidjeli smo u Njemačkoj što se desilo kad je uspjela pobjeći u populaciju. Ali, kad riješimo patogene bakterije, onda je to gnojivo kao i svako drugo. I zato sustavi za procesiranje ljudskog izmeta ide najprije anaerobne bakterije i prostor bez kisika. Znači, sve ono što je bakterije koje moraju disati, krepaju. Nakon toga ide sljedeća komora gdje se upuhava mjehuriće zrake kao u akvariju da se to obogati kisikom, da pobijemo sad sve one druge bakterije. Nakon toga je to kompost. Problem je drugi, što mi nikad nemamo čisti ljudski izmet. Mi znači imamo danas to, ali u kanalizacijski sustav mi ubacujemo sredstva za čišćenje zahodske školjke, koja ubija bakterije i nas sprječava tu stvar. Ne da je Božna završi bakarni ili srebrni spojevi unutra. Znači, kanalizacija naša, kad bi imala samo ljudski izmest i urin, to je bio fenomenalni materijal. Sa svim drugim svinjarijama koje mi dodamo unutra, je malo manje fenomenalni materijal. Znači, mi jako puno ubacujemo unutra tvari koje nisu baš za imati na gnojivu, teške metale. Nema šta mi ne ubacujemo u kanalizaciju.
Dobro, slušatelj, svatko ponaosob zna najbolje što baca sve u kanalizaciju, tako da je to dosta jasno.
Ja ne znam kako je sada u Kini, ali je bilo potpuno normalno da si ti u Kini kupio lubenicu i da je ona imala ukus po urinu, ali ako niš drugo, miris. Jer lubenica, kao i ruža, direktno usisava tekućinu iz tla. Znači, ruža, ako ćemo imati plavu, uzmemo bijelu, stavimo u vazu tinte i malo će biti plava ruža nakon toga.
I što bi trebalo isprobati u vrtu?
Sa lubenicama, to što svako koje lubenice u Kini reći da imaju miris koji nije baš nešto. Ali ne smeta nam. Znači,
dobro, osim kao gnojivo, da li bi se još nekako mogli iskoristiti?
Kao gorivo.
Uh-huh.
Znači, ima jako je zapaljivo. To se radi, recimo, kravlja balega i izmet ima jako puno...
Ne, misli se na ljudski.
Sve isto ti je, nema razlike. Kad ga osušiš, to je gorivo.
Dobro.
Iako je šteta ga koristiti za to. Znači, daleko je bolje ga koristiti kao kompost.
Dobro, nadam se da je slušatelj zadovoljan. Imamo još jedno pitanje koje se tiče galaksija, odnosno udaljenosti galaksija. Ja ću ga pročitati najbolje...
Ja ću da ga interpretira, možda je najzgodnije. A to je problem sa širenjem svemira, udaljenosti galaksija i što se dešava sa tim udaljenostima. Odgovor je da zbilja na jednom i na rubu našeg polja koje gledamo, galaksije se udaljavaju brzinom, ili svemir, prostor se širi većom brzinom nego što je brzina svjetlosti. I mi ne možemo vidjeti u tu prošlost. Znači šta god mi radimo sa galaksijama, ovisimo o njihovoj brzini i kad god ih gledamo, one su već toliko daleko da to što mi gledamo nije sadašnja njihova situacija. Ove tri galaksije koje su nam pod nosom se ne računa, ali ove druge galaksije su nam po 100 milijuna svjetlosnih godina i to su one bliže. Onda imamo ove druge koje su milijarde, 2, 3, 5 sa kvazarima unutra. To je jedna druga priča sada. Tamo. Znači to gledanje u prošlost i te brzine širenja svemira nam pokazuju stvari koliko smo mi mali. I da, svemir se trenutno na rubovima svojima koje mi vidimo, znači on je još veći od toga, kreće većom brzinom od brzine svjetlosti.
Dobro, što to posredno znači?
Da nikad nećemo vidjeti svemir i čak
pa to, da
ga čekamo.
Da, apsolutno. Kao što nikada nije sada, jer sve je već jučer, otprilike.
Ta priča sa vremenom u fizici je noćna mora. Mi ne znam, do nedavno nismo bili sigurni da li vrijeme uopće postoji ili je fikcija. I sad znamo da, recimo da postoje neki dokazi da vrijeme je stvarno i da postoji. Ali ne može ići u oba pravca, ide samo u jednom.
Dobro, imamo još jedno pitanje slušateljice, zapravo nije pitanje, rekla je da njen glas ide za vraćanje instrumentala jer veli da taj instrumental ima terapeutski značaj. Poštovana slušateljice, još ćemo malo pričekati sa vraćanjem instrumentala. Imamo više slušatelja koji su rekli da ne i za sada će biti ne, a ako bude više slušateljica ili nekih drugih koji
ne,
će...
Ne, zavisi sve o intenzitetu.
Dobro, koliko energije trošimo kao ljudska vrsta? Sljedeće je pitanje i zapravo je to jedan dosta zanimljiv način gledanja na nas kao ljudsku vrstu.
Ovo su fizičari radili, da. Fizičari osmislili i oni su gledali zašto mi dominiramo planetom. Mm-hmm. I taj dio i znamo. Industrijska revolucija nam je omogućila da mi uhvatimo, zagrabimo puno veću količinu energije nego što inače imamo.
Dobro, dominirali smo i prije industrijske revolucije.
Ideš pogledati prije. Postoje ono uzmeš enciklopediju, kaže poludrago i drago kamenje. I onda gledaš ono neke cijene, neke. I onda je izmišljen bager. I onda je lopatu zamijenilo nešto što je normno moćnije. I to poludrago kamenje danas kupuješ 1 kilo $10 iz Južne Afrike.
Da, točno.
Znači, količina energije, kopanja. Mi kad uzmemo recimo Istru i pogledamo u minuli rad generacija prije nas i pogledamo što smo mi napravili kad smo počeli koristiti dizel, gorivo, benzin i vidimo da smo mi prekopali. Premakli zemlje stotine puta više od Rima do 1900.
A dosta da se zadržiš na jednoj najobičnijoj motornoj pili u šumi.
Ma, uzmimo sve ove ceste, iskopi da. Koje se rade.
Da.
Tako da, i sad se došlo, koliko energije mi zbilja trošimo, trenutno smo, za Amerikanci gdje se radilo istraživanje, 10 kilovata po glavi stanovnika, to je dosta.
Znači, 10 u kojem kilovata. Vremenu?
Ne, non stop, to je non stop. Znači, Znači, po stanovniku tebi pripada 10 kilovata, to je negdje 13 konjskih snaga.
To je dosta.
To je puno, ja. I to znači prijevoz, električna energija u kući, kompjuteri koje koristimo, odjeća koju imamo na sebi, koje neki strojevi moraju napraviti. Znači, 10 kilovata po stanovniku i to je puno i mi smo dominantni. Ali prava priča je počela u trenutku kad smo napustili konjsku stočnu, brzinu vjetra, nego smo otišli na stalni izvor, a to je ugljen, i uzima se prije 300 godina da kreće naš taj rast kad pristupamo stalnom izvoru.
Znači nakon otkrića parnog stroja.
Tu negdje se uzime da je to trenutak kada postajemo tehnološka civilizacija i to je ono što smo sada. I taj dio je inače opisivan za budućnost što će biti. Se pretpostavlja da nećemo stati. Znači imamo sad ovaj trend. Idemo smanjiti količinu jer uništavamo planet. Imamo drugi trend koji su Nikolaj Karadašev i ruski znanstvenici gurali, da ćemo ići stalno sve više i više i više će biti eksponencijalno. Da ne 10 kilovata, svako na 10 megavata trošiti jednog trenutka. I onda dolazimo do toga i onaj problem što smo imali u prošloj emisiji, da ćemo sakuhati planet, da moramo riješiti kako se riješi topline.
Da li taj problem utroška, velikog utroška energije može riješiti umjetna inteligencija?
Nešto drugo je članak inače koji opisuje
znam,
da dosege.
Da, znam, ali možemo li povezati te dvije
stvari?
Ma
nije, umjetna inteligencija je tako je trašna. Da sad objasnim nešto. Elvis je inače taknuo jedno ključno pitanje daleke budućnosti. Nama treba škrob, proteini, nešto, nešto. Umjetnoj inteligenciji treba energija. I to količine koje mi na zemlji nismo dostatni dati ako se ona ide razvijati. I onda je pitanje kako će izgledati budućnost za 3 milijuna godina ako ta umjetna inteligencija se razvije. Ona napušta zemlju i odlazi prema centru galaksije. Jer tamo ima energije koje mi ne možemo dati tu. Ili odlazi skroz blizu sunca raditi prsten da se može tu energiju sunca pokupiti na neki način. Znači umjetna inteligencija treba jako puno energije, tu je nema. I to je jedan od onih razmišljanja budućnosti ako opstanemo u tom susretu sa umjetnom inteligencijom, je taj da ona naprosto odlazi ča. I da ono što će po svemiru se širiti sa zemlje neće biti ljudi nego će biti strojevi. Mi smo previše kekasti i mekasti zeći po svemiru. E sad, koje količine energije može si osigurati? Trenutno niš. Mi smo potrebni. Čak i ako postoji umjetna inteligencija, način na koji mi sad dolazimo da energija je toliko kompliciran da to ne da se zamisliti da to može raditi sami strojevi bez nas.
Da.
Osim toga sad, prošli tjedan je objavio jedan časopis koji se bavi automobilima, test onog softvera od 10.000 dolara od Tesle za automatsku vožnju. Ovi su 2 puta u 15 minuta skoro napunili pelene. Šta je napravio taj auto? Da je napravio hrpu prometnih prekršaja u toj vožnji i da to apsolutno nije za još voziti, da auto vozi samo.
Jasno.
Nije jasno, platiš 10.000 dolara i onda si na sanjkanju.
Pa dobro, ali to je problem onih koji imaju 10.000 dolara viška, ne viška, imaju oni viška puno više od 10.000 dolara.
Ali ona priča sa umjetnom inteligencijom koja je vijest tjedna.
Da, može li ona ostvariti da ljudi imaju taj mjesečni dohodak?
E to je taj dio priče, išlo se vidjeti koliko će Sjedinjene Američke Države imati trgovinski višak ako ta umjetna inteligencija zaživi na način na koji oni misle da hoće. I zaključak je da će po glavi stanovnika godišnje 2030. Amerika zarađivati 13.500 dolara. To znači da svakom stanovniku Amerike se može pokloniti 13.500 dolara na njegov žiro račun, nek mu se nađe na bankovni račun.
Da ne bi razbijao, okolo radio probleme, jednostavno bio dobar i uzoran građanin.
Prijatelj cara, isto kao rimsko doba.
To je mrkva. Kinezi su odabrali batinu. Oni tamo sankcioniraju građane.
A ne znamo šta je bolje.
Da.
Ovo je, mi smo više puta o tome pričali. Imamo slušatelja koji su nevjerovatno za, drugi nevjerojatno protiv te priče. Onaj dio koji je loš, što se vidjelo da taj dio potiče ljudsku ljenost. I onaj dio da ti ćeš u trenutku kad ti neko da 13.500 dolara godišnje i se baviti umjetnošću, nešto se pokazalo kod nekih. Neki drugi su to koristili uz posao koje rade za dodatne investicije za poduzetništvo. Znači, ali ne većina.
Ali mi smo proživili ovaj dio sankcija u bivšoj državi i znamo onu devizu nikad ti mene ne možeš toliko malo platiti koliko ja mogu malo ne raditi.
Ali jako je puno njih i radilo dosta tada. Znači, ne bila postojala država. Znači, ti ne možeš sve ljude staviti u isti koš.
Da.
Znači, ovo je pitanje odgoja. Da li mi možemo zamisliti na buduće društvo gdje ti 13.500 dolara ne sprčkaš, nego ih pametno...
Ma dobro, to nije neki novac u Americi baš, tih 13.500.
Za početak imaš 4 člana obitelji.
Aha, Znači po članu.
A da, po stanovniku.
Da, da.
I kako to ideš pametno iskoristiti, investirati.
To je već 52 tisuće.
I još rade sa strane.
Da.
Znači to je jedan lijepi kapital za pokrenuti posao i za razvoj u poduzetništvu. Sprčkati ga tako da kupiš auto, mi smo to vidjeli u Istri kad su došle talijanske mirovine. Da su ljudi prvu sačno pokupovali neke bijesne aute i kada se krenulo prodavati nekretine, ti su prodali njivu i kupili auto radio. Mislim, to su neopisive stvari.
A koliko razdora je to unijelo u obitelji koje su do tada bile složne?
Uglavnom, taj novac zna biti problem.
Da. Što je sa ovom utrkom u proizvodnji čipova? Imamo Kinu, Tajvan, sad imamo Sjedinjene Američke Države, Europu koja gradi tvornice.
Meni su količine novca za tu tvornicu bile iznenađenje. Znači, postoji jedna jedina firma u svijetu koja je u stanju proizvoditi vrhunske procese. Proizvodnja procesora se odvija na dva dijela. Jedan je dizajn, a drugo je sama izrada u nečemu što Amerikanci zovu foundry, koji nije ljevaonica, ali to je mjesto gdje se one rade. Znači, dizajn najboljih čipova trenutno u svijetu je Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Jedino mjesto koje ustaje to napraviti da to radi je na Tajvanu.
To je taj foundry.
E to je jedna Taiwan Semiconductor Company, jedna obskurna, nevidljiva kompanija koja praktički proizvodi sve procesore u svijetu dobre. Intel je odustao, su naprosto, oni proizvode, ali to nije to. Tajvan ide sada investirati u sljedeći korak, 28 milijardi dolara za jednu tvornicu. To je pola BDP-a Hrvatske. To je ogromna novac za jednu jedinu tvornicu. Intel sam misli staviti 20 milijardi dolara za tvornicu tog tipa. Zašto ne može se zaratiti Kina sa Tajvanom? Može bombardirati Tajvan, tamo su ti tvornice koje proizvode sve i za njih i za ostale.
Da, Amerikanci čuvaju isto.
Ma dobro, ali ako ideš bombardirati tu tvornicu, više nemaš procesore za tvoje rakete.
Da, da, da. O, Kina bi dala jako puno da može ući kineski vojnik na Tajvan.
Ne, bez da razbiju tu tvornicu.
Da, 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 da.
Onaj dio koji ćemo gledati je nevjerovatna trka u tehnologijama ili povratak tehnologija iz Azije u Europu i u Ameriku. A što se tiče Europe, nisam siguran da li za tu tvornicu, ali vjerovatno su jezgru te tvornice napravili Nizozemci. Znači, Europa ima tehnologije koje su apsolutni svjetski vrh u nečemu što se zove litografija ili svjetlom nacrtati na silikonu to što trebaju kiseline izjeti i napraviti.
Pa da, ali nije mi jasno kako to da mi u Europi nemamo jednu takvu tvornicu. To je onako sve robotizirano. Ne radi ljudska ruka čipove.
Mi smo to sve radili zbog zagađenja. Znači, imaš onih 70. godina ekološki pokreti gdje svaki put kad si imao kemikaliju koja je malo gadnija, to neće biti u našem dvorištu. Kad pričamo o gristi silici, pričamo o kemikalijama koje su fluorovodična kiselina i gore od toga. I onda neka to ide negdje drugdje u tuđe dvorište. Problem je što je trebalo riješiti da taj otpad koji se generira znamo zbrinuti kako spada, a slati nešto zato što smrdi i dimi negdje drugdje, poslije ti se vrati na taj način.
Da, kad govoriš o ekolozima i ekološkoj proizvodnji, imamo jednu ekološku udrugu čije akcije koji put graniče s terorizmom. Naravno, riječ je o Greenpeace-u, njihovi djelatnici su spremni ići kratkotrajno, a neki i dugotrajno i u zatvor, ako će to uroditi nekakvom dobrom akcijom, tako da uglavnom možemo čitati u crnim kronikama što sve rade. Iz zadnje ovo...
Izginuli su neki ono kada su
da,
i Francuzi...
Da, Francuza, da, jasno, tamo na Pacifiku. Ali evo, sad su otkrili jednu nov vid borbe protiv kočara, engleskih kočara koji tamo haraju kanalom, otprilike kao što i naši kočari haraju o našim dijelom Jadrana, i to na način da su im odlučili zapriječiti morsko dno velikim kamenjem.
nije prvi put. Bacali su oni i stare autobuse i vagone, očišćene, odmaštene, svega unutra. Ali taj dio važi za sjeverni Jadran. Znači, ti želiš imati morsko dno koje je živo. Znači, moraš imati Posedoniju. Ako je Pliče, moraš imati morsko dno koje nije izorano cijelo vrijeme od strane kočara i moraš imati vremena da ta riba naraste. Znači, ona mora imati sklonište. Sjeverni Jadran to nema. I tu od kada su izmišljeni opet dizel motori, da li naši, da li Talijani, rovaju cijelo vrijeme uzduž i poprijeko. Neki dijelovi mora su proglašeni rezervatima, zaštićeni. Neki dijelovi je JNA bacala oružje unutra. Niš ne pomaže. I Englezi isto. Znači, oni su proglasili jedan dio mora, rezervator, ne smije se dirati. I ti pogledaš obale i neke kočarice non stop po tom dijelu koji
ruju.
Je kao rezervat.
Da, da.
Greenpeace je rekao, idemo te rezervat napraviti da zbilja bude rezervat. Uzeli su hrpetinu velikih blokova od 10 tona i napravili su umjetne grebene. Ali to je nešto što svaka kulturna nacija radi i sada još i bolje. Umjesto oduzmeš onaj blok, napravi se betonski, sa puno rupa unutra, da ta riba može naći i sklonište i onda se pobaca u more.
Mislim da su kod Zadra tamo negdje bacili te umjetne grebene ili Splita, nisam sad siguran.
Prava priča bi bila potez od Poreča pa sve do Savudrije, napraviti hrpu takvih, jer ima malo grebena. I ono što jesu te ribari, ti neću ne reći Dijen, Malar, Kamenčić koji viri zna, jer prenosi se gotovo iz generacije na generaciju gdje je najbolja riba, gdje ona nađe hlad i gdje nema skloništa.
Najbolja riba u sjevernom Jadranu je oko Brijuna.
Ali da budemo iskreni, i tamo se lovi.
Ma naravno da se lovi.
Zato što sam ja jednom po noći išao po obali i zapeo za...
Naravno da se lovi, ali to nije za svakoga. To moraš imati jednu knjižicu.
Uglavnom, ja sam zapeo, skoro sam po more sam zapeo za špaku.
Dobro.
Koja je cijela priča? Da možda bi nešto pametno od ove priče trebalo i tu napraviti, proglasiti rezervati, ubaciti umjetne grebene unutra, da se ono, povjerenje je super, ali još bolje ako imaš umjetni greben.
Ili povećati plaću policajcima.
Nije u povijesti. Ne postoji način da ti nešto što je javno dobro i pustiš nekoga unutra i očekuješ da će on to odraditi pošteno. Svaki put se desi, ako ne uzmem ja, uzet će onaj drugi. I to smo imali u zemljoradnje. Znači, mi smo imali u brončano doba i u Istri i svugdje nevjerojatnih problema, jer su se smokve jele dok su bile zelene da ne bi neko drugi kad ona sazrije. I onda se desilo da je neki car, neko, nemam pojma ko, vjerovatno Egipat, naredio da svakom seljaku pripada ta čestica i da neće niko doći uzeti tamo, on brine o tome da to bude zrelo, da to bude čuvano, da to bude sređeno. I to se zove prokletstvo javnog dobra.
To se zove agrarna reforma, braće Grahko, ali u svakom slučaju...
Ne, to je moralo biti daleko prije.
Da.
Znači, oni koji su geometriju razvili, koji su znali parcelaciju, pričamo nakon poplava Egipat i taj dio. I nakon toga kreće proizvodnja gdje sad netko je odgovoran za jedan dio. Znači, dok god Jadran pripada svakome na taj način, da li se može napraviti suprotno? Da li bi zbilja jedan ribar mogao dobiti parcelu koja GPS-om je određena od tuda do tuda do tuda, gdje će on odlučiti da stavi 3-4 umjetna grebena, da zna GPS di su, da neće ići tamo hvatiti sa mrežama da ih pokida i da on brine o tom dijelu mora. I to je nešto što se sad rade eksperimenti u svijetu.
Bilo bi dovoljno poštivati zakone, ali kako sa zakonima...
Ne postoji sa javnim dobrom, taj dio nije nikad funkcionirao i neće ni sada.
Dobro. Imamo još nekih 7-8 minuta vremena. Predlažem da vidimo kakva je temperatura ovih vrlo hladnih olujnih oblaka za grmljavinskog nevremena.
No, meni je bilo iznenađenje koliko je ta temperatura niska.
Da, da.
Ali sad moramo opisati, kumulonimbusi su oni oblaci koji krenu se dizati i koji izgledaju fenomenalno, svi onako pufasti, i onda dođu i vrh gore im se izravna. Znači vidimo da je vjetar mu odrezao vrh i napravio jednu vrstu
grede.
Grede, ali ono odrezano ravno, to su oni visinski vjetrovi.
To znači da će vrlo brzo biti nevrijeme.
Prije toga čak krene. Znači već on kad se počne dizati, ali to je vrhunac. I dokoliko stigne taj vrh? Znači on je negdje svakako preko 12 km, ali onaj dio koji su išli mjeriti šta se dešava, to je temperatura vrha oblaka. Nama možda to ne izgleda veliki dil, ali mi kada hoćemo prave meteorološke stranice, onda idemo na mjesto gdje nam daje temperaturu vrha oblaka. Znači mi kada radimo astronomska promatranja...
Čekaj, to se mjeri sa balonima?
Ne, sateliti to rade.
Aha.
To sateliti rade. Znači mi želimo vidjeti koje će vrijeme biti, šta se dešava u Istri, i onda idemo na satelitski prikaz temperature vrha oblaka koji nam daje. Da li je magla, da li su stratusi, da li dolazi temporal. Znači ono, da li mi možemo raditi sa teleskopom kroz taj tip oblaka isto. I ono što je bilo iznenađenje, da ponekad se desi da je temporal toliko velik da na preko 20 km se digne taj vrh i on završi u području temperature najniže izmjerne minus 111 stupnjeva. Šta se desi gore? Naravno da se smrzne sve i da krene padati tuča prema dolje i da te kapljice ili ti komadi leda rastu. Na svu sreću kad pređu ono par kilometra visine, počne se topiti, dolje obično padne kiša.
A koje je to visini 12 km?
Ovo je preko 20 je bilo u ovom slučaju visina oblaka, jer onaj ravni dio koji mi vidimo, to je ono što mi vidimo od ispod. U sredini postoji još jedna izbočenje, taj dio je došao na preko 20. Znači ne uspije izravnati sve, nego nešto uspije doći i preko.
Vidio sam prije desetak dana da je Igor, naš član udruge, bio u potrazi za meteorološkim balonom, da su ga našli negdje u srednjoj Istri.
Ali tih meteoroloških balona se pušta jako puno. Računaj da jedan Zadar pušta 3 dnevno, Zagreb pušta 3 dnevno, Ljubljana pušta 3 dnevno, Pordenone pušta minimum 3 dnevno, tako da non stop padaju ti baloni, oni su napravljeni inače kao potrošni, nema kućište i akumulator, ta baterija u stvari je kemijska, nalije se kiselina na taj dio koji nema ni kućište, diže.
A šta je s instrumentom?
Rađen je tako da nije skup. Znači kada se pogleda ta pločica i senzori kako su rađeni, to je toliko jeftino da možeš izgubiti 3 dnevno i da ne plaćaš.
Da, ovaj je bio iz Italije došao, ovaj koji su oni tražili.
Zavisi od vjetrova, da.
Dobro, ali mislim da je ono što je on napisao...
S tim da ako im vratiš, samo promijene akumulator i šalju ponovno. Znači, ako se nije razbio...
A da li šalju novac?
Ne baš, koliko znam.
Ah, dobro.
Možeš koristiti senzore ti.
Da, da. Ne, mislio sam da je Igor nešto zaradio. Očigledno je pro bono radio opet cijeli vikend.
No dobro, neće propasti. Znači,
ne,
ima druge stvari koje mu nose profit u životu.
Da, da. Iscrpili smo, Korado, pitanja slušatelja. Otprilike smo i ovu temu prošli. Jedino ako ti nemaš još za kraj nešto. Ne znam, jesmo li govorili o ovom propolisu?
Nismo.
Da, i onda za kraj.
Ali...
Pita slušatelj, kaže da svakodnevno koristi propolis i on sad pita za komentar dobrih i loših strana.
Dobre strane znamo svi. To
da,
je
da.
Antiseptik, vrhunski i ne mogu prežaliti da više nema onih bombona med i propolis koji su za grlo bili the best of. Znači nema u svijetu boljih nego što su bili ti. Nestalo, priča za prošlost. Propolis sam po sebi je kao i svaki antiseptik gada. Najprije pobije bakterije, onda krene ubijati sve ostalo. Znači mora se paziti s njim. I pogotovo što je on na neki način sirov i divlji. Znači, ako mi uzmemo eukaliptus, ulje, šalvije ili mente, nečega, znaš šta si uzeo. Kad uzmeš propolis, šta su pčele našle? E sad, možeš imati eteričnih ulja i ne i smola koje su super, a možeš imati neke koje baš ne biš želio imati u plućima ili u organizmu. Propolis služi za ubiti najeznike u košnici. Nije da bude dobar. On naprosto je zadužen za ubijati bakterije ili dođe unutra neki stršene nešto, one ga zamotaju sa propolisem pa neka krepa. Znači, u malim količinama super, stalno koristiti je kao eterična ulja, upitno, treba paziti jer nakon što napravi prvi dio dobar, nakon toga kreće uništavati epitel.
Cum grano salis, otprilike.
I računati da ne postoji jedan kemijski sastav i rećemo ovo je propolis. Propolisa ima čudo, od sezone ovisi šta pčele mogu naći i oni skupe najbolje otrove koje mogu naći okolo za pobiti uljeze.
Dakle, što je propolis bolji, to je...
Koka bolje.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, na pozornosti. Slušamo se za 7 dana.
Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.